шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши назди ҳукумати кишвар таъсис дода шуд. Али Маҳмад Мирзоев, муовини раиси кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин шӯро бар асоси нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру спорчҳои раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи мулоқоташ бо варзишгарони кишвар таъсис дода, ахиран дар ҷаласаи ҳукумати Тоҷикистон низомнома ва ҳайати шӯро тасдиқ шудааст.
Мақсади ин шӯро татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи сунӣ ва варзиш, ҳаму оҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ин самт мебошад.
Ба гуфтаи ҷаноби Мирзоев, сарвазири кишвар раиси шӯро, муовини сарвазир масъули соҳа ва раиси кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон муовинони раиси шӯро таъин шуданд. Ба узвияти шӯро роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, раисони вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа, федератсияи дзюдо, созмонҳои хабарнигорони риштаи варзиш ва олимпичиёни Тоҷикистон, мудири иҷроияи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии Тоҷик, сардори корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон, раиси раёсати бонки амонатгузори Амонатбонк, раисони ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи Агроинвестбонк ва Орионбонк, инчунин варзишгарони маъруфи Тоҷик Расул Боқиев ва Дилшод Назаров дохиланд. Хабари дигар, варзишгарони Тоҷик аз мусобиқоти қаҳрамонии Узбекистон, ки дар шаҳри Тошканд баргузор шуд, бо 4 нишони тилло баргаштанд. Ба иттилои Дилшод Назаров, раиси Федерасиони варзиши сабуки Тоҷикистон, Даврон Атобоев дар давидан ба масофаҳои 60 ва 200 метр 2 медали тилло ба даст овард. Алишер Эшбеков дар гурзандозӣ ғолиб шуд. Дар ин намуд Зоир Ширалиев байни наврасон мақоми аввалро касб кард. Ба гуфтаи Дилшод Назаров, варзишгарони Тоҷик рӯзҳои 5-му 6-му март дар мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе оид ба 12 навъи варзишҳои майдонӣ баргузор мешавад, ширкат хоҳанд кард. Нарзуллоҳ Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.